Bişкекте саат 7 болду.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттык радиосу. Бүгүн 23 ноябрь, күнгө шейшемби. Жаңы конуштардын документ, мектеп, бала акча сыяктуу көйгөйлөрү кечээ президент менен жолугушууда айтылды.
82-ci мектепте яа деген кабатка чейин пайда болуп калды да.
Кара кечеде көмүр арзан сатуучуларга гана жүктөлүп, ал эми өз алдынча ташыган 200 айдоочу иши токтоп калганын айтып жатышат.
Ушуга өкмөт күнөлүү да. Жайды жайлата жатышты, качан кыш азаташ келгенде башташты да.
Түрк дүйнөсүнүн картасы дипломатиялык билдирүүлөргө алып келди.
Наши турецкие партнеры.
Түрк дүйнөсүнүн картасынын борборунда чоң кызыл жылдыз турбаганы өкүндүрөт.
Башкы прокуратура караштуу наристе бала балдар бакчасы ишин кыргыз тилинде жүргүзүүгө өттү.
Сенге жашы келгенде күйүп турган чөп болду.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Санжар Эралиевде. Соңку жаңылыктар.
Кутман таңыңыз менен. Бишкекте жол оңдоого бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сомо уурдалганы аныкталды. Бул тууралуу баш калаанын мэри Айбек Жунушалиев Азаттыкка билдирип, прокуратурага кат жолдонгонун айтты. Мэрия 1 миллиард сомго жакын акчанын эсебин таппай жатканы тууралуу Азаттык радиосу 1 ноябрда жолдон жоголгон 934 миллион сом деген иликтөө жарыялаган. Бюджеттен жоголгон бул каражат жолдордун курулушуна жумшалмак.
Ошол боюнча мына иликтөө жүргүзүлүп, азыр иштер козголуп, прокуратурага кат жолдогонбуз. Ушулар боюнча, ушундай көрүнүш боюнча. Себеп дегенде мына азыр жер жерине чыгып мен азыр жаңы конуштарым менен кыдырып атам да, көрүп атам да, мына жол салынып келди, бүтүп калат, жок болуп калат. Жарыгы салынып келет, арыгы жок. Кандай бул, кандай десе, бул ушул урдалып калган акчадан.
Деди мэр Жунушалиев. Бишкекте жол оңдоого байланыштуу коррупциялык иштер жана жолдордун сапаты боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагы коррупциялык иштери жана кыйноо тууралуу айтып чыккан Акчол Райымбердиев жумуштан алынганын билдирди. Бул тууралуу өзү элге видео кайрылуу жасап, YouTube-дагы баракчасына 21 ноябрда жарыялады. Анын айтымында кызматкер маалыматтарды сыртка чыгарбаш керек деген жүйөө менен иштен алынган. Ал кызматтык кийимчен видео кайрылуу жасап, аны өзү иштеген мекеменин эшигинен киргизбей коюшканын белгиледи. Райымбердиев өзү эмгектенген чүйдүн Аламүдүн районунда жайгашкан номер 31-ci түзөтүү колониясындагы кыйноо, жемкорлук иштер тууралуу президентке мурда видео кайрылуу кылган эле.
Коррупциянын иштерди мен айтпай койсом болмок экен деген ойдо болуп атам азырчы. Айтпай койсом иштеп жүрмөк экен да азырчы. Мен эми президентке ишенгем, коррупцияны жоебуз, коррупцияны жоготобуз деп эле кайра-кайра ошентип сүйлөп атса, чара көрөт го деген ойдо кайрылып жасагам да.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Райымбердиев номер 31-ci колонияда катардагы кызматкер болуп иштегенин, кийин башка мекемеге которулганын тастыктады. Анын иштен алынышы боюнча комментарий кийинчерээк берилери маалымдалды. Армениянын мурдагы президенти Серж Саркисянга жемкорлук боюнча жаңы кылмыш иши ачылды. Бул расмий маалыматты анын адвокаты Амрам Макинян дагы ырастады. Анын айтымында иш Сильва аттуу аялдын Саркисянга каршы берген көрсөтмөсүнө байланыштуу козголду. Макинян айтып жаткан ишкер аял Сильва Амбарцумяндын ысымы Армениянын дагы бир мурдагы президенти Роберт Качарянга каршы коррупциялык иште да аталган. Саркисян бир жыл мурда миллион доллар кымырып алган деп айыпталган. Иш армениялык иликтөөчү Fact Investigation Platform сайты Саркисян бийликте турган маалда президенттик учак бюджеттин эсебинен Германиядагы Баден-Баден курортуна 10 чакты жолу барып келгенин аныктагандан кийин козголгон. Арменияны 2008-ci жылдан 2018-ci жылга чейин башкарган Саркисян жана анын тарапташтары бул иштин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. Европа биримдигинин жана Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин 17-ci жолугушуусунда Ауганстандагы кырдаалга көңүл бурулду. Тажикстандын баш калаасы Душанбе шаарында 22 ноябрда өткөн жыйында Ауганстандагы окуялардын чөлкөмдөгү ыктымалдуу кесепети да талкууланды. Катышуучулар Ауган жергесинде кыз келиндердин этникалык топтордун балдардын деги жалпы уу адам укуктарын, эркиндиктерин сактоого чакырышты. Жолугушууга Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин тышкы иштер министрлери, Еврокомиссиянын тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Жозеп Борел жана эл аралык өнөктөштүк боюнча комиссар Ютта Юрпулайнен катышты. Ооганстанда быйыл августта бийликти талиптер ээлеп алгандан бери гуманитардык кризис башталган. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааныбаганы менен ооган элине гуманитардык жардам көрсөтүп жатышат. Талибан кыймылы Кыргызстанда 2006 жылы сот тарабынан экстремисттик уюм деп таанылган. Чеченстандын парламенти Орусиянын мамлекеттик думасына маалымат каражаттарында кылмышкерлердин улутун жана динин ашкерелөөгө тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштады. Документтин авторлору кабарларда кылмышкердин дини жана улутуна басым жасоону динчилдерди кемсинтүү деп санашат. Аталган мыйзам долбоору Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровдун Москвада кылмышка шектүүлөрдү Кавказ тектүүлөр деп сыпаттаган журналисттерди сындагандан кийин жазылды. Кадыров маалымат каражаттарында кылмышкерлерди аныктоо үчүн эки гана категориядагы жарандар бар. Кавказдыктар жана жарандыгы жок кишилер деп билдирген болчу. Ош облусунда көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон сатыла баштады. Бул тууралуу президенттин Оштогу өкүлчүлүгү 22 ноябрда билдирди. Көмүр Өзгөн районунун 15 айылындагы кенден ташылып, ар бир райондо уюштурулган социалдык базаларда сатылууда. Кыргызстанда энергетикалык каачылык күч алып, көмүр кескин кымбаттап, айрым жерлерде тоннасы 10000 сомдон ашкан. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров Бишкекте көмүр 3000 сомдон сатыларын билдирип, караоттун сатылган жерлерде узун кезек көбөйгөн.
Рахмат сизге, Санжар эле Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 23 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында 11-16, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 12-17, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 2-7 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы 14-16 градус болот. Кийинки жылдын май айына чейин Кыргызстандагы жаңы конуштар толугу менен мыйзамдаштырылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кечээ Бишкектин четиндеги Ак Ордо 3 конушунда эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Ал жерге миңдей адам чогулуп, конуштардын маселеси документ алуу менен бүтүп калбай турганын айтышты. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
21 ноябрда Бишкектин айланасындагы кызыл китеби жок жерлердин ээлери Ак Ордо 3 жаңы конушуна президент Садыр Жапаров менен жолугушууга келишти. Мамлекет башчысы 2022 жылдын 1 майына чейин 11000 ашык түтүнгө кызыл китеп берилерин, Кыргызстанда документи жок үй болбош керектигин маалымдады.
30 жылдан бери, 20 жылдан бери чирип бүткөн системаны четинен четинен мына иреттеп коюп келатабыз. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу Чүйдүкү акимдер бардыгыңар, Чүйдүн райондун жетекчилери, бир дагы Кыргызстан боюнча техпаспорту жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Колун үстүн ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек.
Садыр Жапаров 23 ноябрга чейин Сокулук районунун акиминин орун басарлары, райондук архитектура башкармалыгынын жетекчиси жана прокурор алмаша турганын билдирди. Буга райондогу жетекчилердин жер сатууга аралашканы себеп экени айтылды. Андан кийин жерди трансформациялоо башталды. Ошол эле маалда өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Эркин Тентишев президент белгилеген мөөнөткө чейин маселени чечүү оңой эместигин айтты.
Тапшырманы конкретно 1 апрелге чейин койду. Мен үчүн абдан кыйын болот азыр, ачыгын айтканда. Себеби абдан көп конуш бар, өзгөчө 54 конуш азыр бүгүнкү күндө ушул жерде кучап турган. Ошонун баарынын проблемасы оп окшош да, оп окшош. 2020 жылга чейин салынган үй барбы? Бар, бүттү. Баарын мыйзамдаштырып бери биздин акыбыз.
Жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга 13 августта кол коюлган. Ага ылайык өлкө боюнча 1650 гектар жер трансформацияланып, 10000 ашык үй бүлөнүн социалдык көйгөйлөрү чечиле турганы айтылууда. Аталган жер тилкелердин басымдуу бөлүгү Чүй облусунун Сокулук, Аламүдүн райондарында жана Ош шаары менен Кара Суу районунда жайгашкан. Кызыл китеп алынуунун мыйзамга ылайык өз жол жобосу бар.
Ары жазат, аны чечими болуш керек, аны комиссия карап чыгат. Биздин комиссия бар, комиссия кирген экен, анан комиссия ишкана мекемелердин закрученияси болот. Бүт ошолор макул деп, бул эми процедура кыйла процедура. Ошон үчүн апрелге чейин убакыт берди. Анан закрученияси бергенден кийин анан баягы тийиштүү генплан түзөт, архитектура, анын негизинде анан кийин акырында барып туруп госрегистрге кызыл документин алат. Бунун процедурасы бул кишине убакыт алат.
Деди Сокулук районунун акими Курбанбек Айтыбаев. Жаңы конуштардын көйгөйү кызыл китеп менен эле бүтүп калбайт. 10000 ашык үй бүлө жашаган бул аймактардын биринде да мектеп, балабакча жана медициналык мекеме жок. Жергиликтүү тургундар таза суу менен электр жарыгын өздөрү киргизип алышкан. Бийлик бул маселелерди кийин чече турганын убадалап жатат. Бирок аларда абалга эл чыдабай калган. Ала Тоо 3 жаңы конушунун тургуну Нурбек Исмаилов мындай деди.
Жолдорду оңоп берсе, эми садиктерди салып берсе, ошолор жакшы нерселерди салып берсе жакшы болот да бизгечи. Ала Тоонун мектеби 82-нчи мектепте Я деген класска чейин пайда болуп калды да. Ар бир класста 41-ден окуса 50-ге чейин окуп, анан 4 кичине менен окушат могу жерде окуучулар. Ала 82-де. Кечке мал кетип алсаң бооруң ооруйт да. Маршруткалар кетип атканда албайт, батпайт.
Айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоого мораторий 2009 жылы жарыяланган. Аталган документ азыр да күчүндө. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жумгалдын кара кечегиндеги мамлекеттик карьерде көмүр казуу иши ушул тапта күнү түнү жүрүп жатат. Көмүрдү тоннасын 3000 сомдон сатуучулар кара алтынга кезексиз кирип жатышат. Ал эми өз алдынча көмүр ташып саткандардын алды бир жумадан бери кезекте турган 200-дөн ашык автоунанын айдоочулары бийлик көмүрдүн баасын түшүргөнүнө нааразы болуп турушат. Сөз кара кечегинине барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Өлкөнүн дээрлик түндүк аймагын отун менен камсыз кылган кара кече кенинде жалгыз мамлекеттик карьер гана иштеп жаткандыктан тынымсыз иш жүрүүдө. Биз барган учурда 200 КАМАЗ кезекте турган экен. Бишкекте тоннасын 3000 сомдон сатам деген ишкерлердин КАМАЗдары көмүр жүктөөгө шыр кирип жатат. Ал эми өз алдынча көмүр сатам деп бир жумадан ашык кезекте турган айдоочулар бийликке нааразы болуп чогулуп турушкан экен.
Айтышсын андай болсочу, сады Запорожский машиналар эле жүктөйт, башка киши жүктөбөйт депчи. Анда биз келбей эле отуруп атам, 10 күндөн бери жатпайчы. Азыр 7 күн болду, мен келип калпайтпай эле коеюн, 2 күн болду жаткан, 2-нчү күнгө кеттим мына. Азыр мен казыр маяктан 2 күн болду, 3-нчү күнү мен маякка кирем мына. 3-нчү күнү таякта 2 күн камалса атам, 5 күн болот. Таякка жетпесе 7 күн болот. 10 күндө чыккандан эмне болуп калгачы?
Деди Кумар аттуу айдоочу. Ал эми Майрамбек аттуу дагы бир айдоочу кара алтындын тоннасын 3000 сомдон сатуу өзүн актабай турганын айтып, бийликтин бул кадамын популизм деп атады.
Мисалы үчүн бул постоянно эми жашка чейин ушинтип иштей бербейт буларды элечи. Азыр шайлоого карата эле монтип тыпырап атышат да. Шайлоо бүткөндөн кийин карап туруп 100% бул жоголот кайра элечи.
Бул чогулуп тургандар көмүрдүн баасы тоннасына 4000 сомдон сатылса, айдоочулардын чыгымы акталып, киреше товарын айтып жатышат. Мамлекеттик карьерин аймагында 2 жерден көмүр казылууда. Жеринде көмүр 1330 сомдон жүктөлүп жатат. Кыргыз көмүр ишканасынын өкүлү Тыналы Карымшаковдун айтымында, учурда күнүнө 300 КАМАЗга көмүр жүктөлүүдө. Ал арзан же кымбат саткандар деп бөлбөстөн көмүрдү баардыгына жүктөөгө аракет кылып жатканын айтып, бирок жай бою карьерде тазалоо, даярдоо иштери жүргүзбөгөндүктөн көмүр казуу кээде жай жүрүп жатканын билдирди.
Былтыр күнүнө 200 машина чыгарчубуз да. Августтун 20-ларында баштап калчубуз. 100 машина, 150 машина, 200 машина, 250 машинага чейин жүрчүбүз. А быйыл баштаганда эле, баштаганда октябрдын 1-нде баштадык. Бир ай 10 күн кеч баштап калдык да. Бирок 300-350 машина менен баштап калдыбыз. Былтыркы ушул убакка чейин берген көмүрдү азыр берип андан аштык да.
Учурда айрым ишкерлер Бишкекке көмүрдү тоннасын 3000 сомдон сатуу үчүн макул болуп, кара кечеден кезексиз ташып жатышат. Кандай шарт менен жана өзүн актап жатабы деген суроо менен Алтынбай аттуу айдоочуга суроо салдык.
Жактан бедөөчү эле кирип келатабыз. 2300 сомдон шарга жеткенде бир эле төккөндөн кийинчи, көмүрдү төккөндөн кийин алып төгүп бересиз. Болду ошол.
2300 сомдон берет тоннасына,
э? Э, тоннасына 2300 сомдон берет шарга жеткенде берет да.
Ошондо канча тонна болот сиздики?
Могу бир 27-28 алпарым да.
22 ноябрда президент Садыр Жапаров Ал Отоо 3 конушунда жергиликтүүлөр менен жолугушуу учурунда душмандары бийликте гана эмес карапайым элдин арасында дагы бар экенин айтып, көмүр ташыган машинелердин ээлери саботаж уюштурган деди.
Мына кечээ бир эле мисал келтирели, көмүр боюнча бир айга акшап сурандык. Ай түшүргүлө, бир машинеден бир 10-15 миң таза киреше тапсаң деле жетет деп. Жок, сөзсүз $1000 таза киреше табыш керек экен. Анан айлабыз кеткенде өкмөт колу калып туруп, анан мына 3000 түшүрүп салдык, ишсиз калышты баягы.
Президент көмүр казуу муурдагы жылдарга салыштырмалуу кеч башталганын моюнуна алып, ага Кыргыз көмүр ишканасында 2 жетекчи алмашып, саботаж уюштурулганы себеп болгонун билдирди. Анткен менен көп жылдардан бери көмүр ташып иштеген айдоочу Кумар Райымбек уулу көмүр казууну убагында жолго сала албай калган өкмөт эми кескин чаралар менен арзандатып, анын айынан сезондо көмүр ташып иштеген ишкерлер зыянга учураганын белгилейт. Ал азыркы чаралар убактылуу гана маселени чечиши мүмкүн экенин айтып, бийликтин кышка даярдыксыз саясатын сындады.
Ушуга ким күнөөлүү азыр? Ушуга өкмөт күнөөлүү да. Жайын изайлап жатышты, Kaçan kış aja taş kelgende baştaştı da. Negizi например, буга чейин мурунку жылдар деген августтун 10-унда стабильный көмүр берилчи. Буга чейин берилип келтирип, анан деген шаар уже ашып кетти 3800'ке чыкмак потолок. Азыр деген разгар келди, бир чапатырмак бүт баштады, регион полный баштады, анан көмүргө жетиш.
Бул район боюнча 14 разрез бар. Тэ мин куш эмен бар болгон. Мо ар кечеде эле 4 разрез бар. Мына бир эле гос иштеп атат. Башка кадрлер иштетпей эле жатышат. Басып жатат, астында көмүр бар.
Кыргызстанда 18 ноябрга карата көмүрдүн орточо баасы тоннасына 5706 сомду түзүп, бир айда 10% кымбаттады. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирип, баа былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 20% өскөнүн маалымдады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү уланууда, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкекте жол оңдоого бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сому уурдалганы аныкталды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагы коррупция тууралуу жана кыйноо жөнүндө айтып чыккан Акжол Райымбердиев жумуштан алынганын билдирди. Армениянын мурдагы президенти Серж Сарксянга жемкорлук боюнча жаңы кылмыш иши ачылды. Европа биримдигинин жана Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин кезектеги жолугушуусунда Ооганстандагы кырдаалга көңүл бурулду. Ош облусунда көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон сатыла баштаганын президенттин Оштогу өкүлчүлүгү кечээ билдирди. Өткөн аптада Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга белеке берилген түрк дүйнөсүнүн картасы тууралуу Орусия жана Грекия тынчсыздануусун билдиришти. Дүйшөмбүдө Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков түрк дүйнөсүнүн борбору Алтай деп кыйытса, Грекиянын айрым басылмалары бул белекти чагымчыл деп сыпатташты. Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
17 ноябрда Түркиянын улуттук кыймыл партиясынын лидери Девлет Бахчели түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга Орусиянын 20 жакын аймагы жана Кытайдын бир бөлүгү кошуп түшүрүлгөн түрк дүйнөсүнүн картасын белек кылган. Ал картага Түндүк Кавказ республикалары, Чеченстан, Ингушетия, Дагестан, Түндүк Осетия, Алания, Кабардин-Балкария, Карачай, Черкес жана Адыгея аймактары, Краснодар крайы, Ростов облусунун бир бөлүгү, Поволжье, Чыгыш Сибирь жана Якутия кошулган. Борбор Азиядан, Тажикстандан башка мамлекеттер менен Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном округунун аймактары да түрк дүйнөсүнүн бир бөлүгү катары көрсөтүлгөн. Ал эми дүйшөмбүдө Орус президентинин баспасөз катчысы Дмитрий Песков чуулгандуу белек боюнча комментарий берди. Кремлдин өкүлү түрк дүйнөсүнүн борбору Орусиянын аймагындагы Алтай экенин баса белгиледи.
Түркиянын түрк биримдиги идеясын өнүктүрүп жатканы нормалдуу көрүнүш. Болгону түрк дүйнөсүнүн картасынын борборунда чоң кызыл жылдыз турбаганы өкүндүрөт. Ал борбор Түркияда эмес, Орусиянын аймагында, Алтайда жайгашуусу керек болчу. Бул ар бир түрк үчүн ыйык эсептелген жер. Алар ушул жерде жаралган. Мен муну түрколог катары айтып жатам.
Куда они пошли родом? Это я как түрколог говорю.
Деди Песков. Ал эми түркиялык серепчи профессор Туурул Исмаил РБК телеканалы менен болгон маегинде бул эки саясий партиянын лидерлеринин кадимкидей эле жолугушуусу болгонун, карта болсо Түркиядагы мектептердин тарых сабагындагы сүрөт экенин эскертти.
Бул карта Түркиядагы мектеп программасына кирген материал. Мунун эч кандай саясий өңүтү жок. Тарыхый жана маданий тамырыбыз бир экенин баса белгилеген жөн гана карта деп ойлойм.
Дейт түркиялык серепчи. Ал арада Түркия кумушу Грекиянын айрым басылмалары Эрдоганга берилген белектин башка өңүтүн жазып чыгышты. Эрдоган менен Бахчели борбордук Азиядагы түрк тилдүү мамлекеттерди жана Түркия сүргүндө деп эсептеген мусулмандар жашаган айрым аймактарды камтыган түрк дүйнөсүнүн картасын тайсалдабай кармап сүрөткө түшүштү деп сүрөттөйт грекиялык Greek City Times басылмасы. Ал эми президент Эрдоган чуулгандуу белек тууралуу азырынча комментарий бере элек. Айрым эксперттер болсо Түркиянын Кавказ аймагындагы улуттуу ролу Азербайжан былтыр Тоолу Карабакта жеңишке жеткенден кийин өскөнүн белгилешет. Ошондой эле быйыл жазда өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин бейформал саммити Түркия борбор Азиядагы мурдагы советтик жумурияттарга өзүнүн маданий жана экономикалык таасирин күчөтө баштады деген жоромолдорго жем таштаган. Муну менен катар 12 ноябрда Стамбул шаарында түрк кеңешине мүчө өлкө лидерлеринин 8-нчи саммитинде түрк кеңешинин мындан ары түрк мамлекеттер уюму деп атоого чечим кабыл алынган. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 деп аталган стратегиялык документке да кол коюшкан. Бул документ түрк тилдүү мамлекеттер үчүн жакынкы 20 жылда жол картасы болоор айтылды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Кыргызстанда майыптыгы бар балдарды баккандарга мамлекет 2019 жылдан тарта жеке көмөкчүнүн айлыгын төлөп баштаган. Айына 4900 сомдук маянаны балдардын ата-энелери алат. Быйыл ноябрь айынан баштап алар эми бул айлык үчүн салык, социалдык төлөм катары 1000 сомдон ашуун акчаны өз алдынча төлөөгө милдеттендирилди. Ата-энелердин көпчүлүгү мындай талапка нааразы болууда. Маселенин чоо жайын Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Талас облусунун тургуну Бурмакан Үмөталиева тубаса шал оорусу менен төрөлгөн 5 жаштагы уулун бакканы үчүн 2019 жылдан бери мамлекеттен 4900 сомдон маяна алып келген. Буга кошумча майыптыгы бар баланын 4000 сомдук пенсиясын да алат. Ага 18 ноябрда райондук социалдык коргоо кызматынан телефон чалышып, алган 4900 сом айлык үчүн салык кызматына 1000 сом төлөөнү талап кылышкан.
Райондук налогойго барасыңар деп лыкылдатып, эртең акыркы срок 20-сына чейин топкуле деп албастатып, баламды көтөрүп алып жерди такси жалдап барып төгүп келдим. Кыйын эле да, мына эшиктеке кыла албайм, жай дегенде кенен эшикке чыга албайм. Но баланын судригиси да бар да, сал катыраак ыйласа судригиси кармап калат. А эми берген пенсиясына мейли төгөйүн десем, ошол берип аткан 9000 сому баланын өзүнө жетпейт. Жалаң памперс, судригисине дары, 400 сомдон дары алып ичебиз, анын суу ич эле күнгө жетет. Анан берген акчасын кайта лыкылдатышы, анан кийин патент аласыңар деп биздин эле машина айдап, самолет айдап, такси кылып атканча эле патент төлөгүлө деп лыкылдатып атпай кайра.
2019 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстандагы майыптыгы бар 18 жашка чыга элек балдарды баккандарга жеке көмөкчүнүн айлыгын төлөп берүү боюнча өкмөттүн токтому күчүнө кирген. Ага ылайык, азыркы тапта өлкөдө 8000 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген баланы караган тараптар, алардын басымдуусу ата-энелер райондук социалдык коргоо бөлүмү менен эмгек келишимин түзүп, айына 4900 сом айлык алып жашат. Бул токтомду иштеп чыгууда эксперттик топтун курамында болгон Мария Нибоганын кызы Тубаса Шал оорулу. Ал да салык төлөмдөрдү ата-энеге жүктөөнү сындап жатат. Бизди өкмөткө бул токтомго карата эксперттик оюбузду айткыла деп чакырганда, биз ата-энелер үчүн айлыкты алуу болушунча жеңил болсун деген сунуш айтканбыз. Ушундан улам буга чейин айлыкка тиешелүү салык, социалдык төлөмдү райондук социалдык коргоо бөлүмдөрү ишке ашырып келген. Эми бул кызматты биз үчүн өтө эле ыңгайлуу деп чечиштиби? Айтор айлык алгандардын башын оорутуп, патентти өздөрү сатып алып, салыкты төлөөгө мажбурлап жатышат. Биздин майыптыгы бар балдарыбызды таштап, ал жакта төлөмдөрдү ишке ашырганга чындап убактыбыз жок. Анан калса, ар бир үй бүлөдө эле ашыкча 1000 сом дайыма боло бербейт. Энелер арасында компьютердик төлөм эмне экенин билбегендер бар. Алар мындан ары кантишет?
Лишний 1000 сом пойти вот так срочно оплатить.
Өкмөттүн атынан майыптыгы бар балдарды багуучуларды жалдаган эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги ар бир жеке ассистент менен жыл башында эмгек келишими түзүлөрүн. Ага ылайык, мүмкүнчүлүгү чектелүү наристени баккан адам социалдык төлөмдү ишке ашырууга, айына ишкердик патент сатып алууга милдеттүү экенин билдирди. Аталган министрликтин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жана пенсия курагындагылардын төлөмүн өндүрүү бөлүмүнүн башчысы Назгүл Чолумова ата-энелер убара тартып азыр төлөп жаткан салыктык каражат айдын аягында министрлик тарабынан кайра алардын эсебине которуларын айтат. Ошондой эле ал ар бир жеке ассистент эмгек келишимине кол койгондо салык кызматынан патент алуу жана социалдык төлөмдү ишке ашырууга милдеттендирилгенин, азыркы тапта ата-энелер ар бир айда алдын ала жалпы суммасы 1000 сомго чейин салыктык төлөмдү төкпөсө айлыкты төлөп берүү да токтоп каларын эскертти.
Деги эле 2 жылдан бери эле бул ата-энелер патент менен эле иштеп келаткан. Бирок патентке биз жанакы ата-энелердин ошо шарттарына байланыштуу ата-энелер ошо көп чыга албайт деп министрлик өзүнүн мойнуна алып төлөп келген да. Азыр деле ата-эне өзү төлөсө дагы ал төлөгөнгө кеткен чыгымдарды министрлик толтуруп берет аны. Алып аткан акчасынан тышкары ошо өзүнүн жеке ассистенттин карточкасына, жанакы акча түшө турган карточкасына акча түшөт. Мисалы, азыр жеке ассистент 4900 сом кызмат көрсөткөн үчүн акы катары алып атса, ошо 4900дүн үстүнө жанакы патентке, страховой полиска кеткен чыгымдар менен кошулуп кошумча беребиз эми.
Бирок жеке ассистенттик айлыкты алган энелердин баарында эле электрондук төлөмдү ишке ашырууга жетиштүү мүмкүнчүлүгү жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Башкы прокуратурага караштуу Наристе деп аталган балдар бакчасы ишин мамлекеттик тилде жүргүзүүгө өттү. 200 жакын бала тарбиялануучу бакчада кыргыз тилинде ырлар, бийлер даярдалып, балдар Манас эпосун жаттап жатышат. Кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
Саламатсыңарбы, балдар?
Саламатсызбы.
Азыр кайсы сабак?
Кыргыз тили.
Сабакты биз эмне менен баштайбыз?
Бул мотурайган бөбөктөр балдар бакчасынын тарбиялануучулары. Алар кыргыз тили сабагын мына ушинтип мамлекеттик гимнди ырдоо менен башташат. Беш жылдан бери бакчада иштеген кыргыз тилчи мугалим Майрамкүл Жумаканова балдарга тилди жеңил, эркин ыкмада же ырлар аркылуу үйрөтөт.
Балдарга стол үстүндө ойното турган оюндар бар. Анан кичирээк балдарда болсо колдун майда моторикасын өнүктүрө турган оюндар бар. Андан тышкары сыр сандык, сыйкырдуу баштык, анан моорекиндей бир оюнчугубуз менен көбүнчө ойнойбуз. Муну менен тегерек балдарга кайсынын тушуна келсе ыр болсо ырдайт, оюн болсо оюн, манас болсо манас айтып берет. Же болбосо тема боюнча ар кандай нерселер коюлуп ошол жооп беришет да. Сөзсүз биз жеңил көнүгүүлөрдү жасайбыз. Ал көнүгүүлөр менен балдар азыр көбүнчө көзүнөн кыйналып атышпайбы? Көзүнө көбүрөөк көнүгүү жазатам да мен.
Башкы прокуратурага караган Аристе балдар бакчасы жакын арада гана иш чараларын, окутуу программаларын жана тарбия берүү иштерин мамлекеттик тилде жүргүзө баштады. Бул кадам 23 сентябрда мамлекеттик тил күнүнө карата бакчада өткөн иш чарада башкы прокурор Курманбек Зулышевтин демилгесинен кийин башталган. Тарбиячы Майрамкүл Жумаканова мамлекеттик тилге өтүү жеңил болбогонун, балага тилди үйрөтүүдө ата-энесинин салымын белгилейт.
Дайым айтам да, бизде жанагы көрмө каражаттардын негизинде балдардын азыр тили чыгып атат да жара. Ой Азамат, тили чыгып атат да, анан ошону балдарга көбүрөөк ата-эне кыргыз тилинде көрмө каражаттарды көрсөтүп, кыргыз тилиндеги китептерди окуп берсе деп ойлойм да. Жанагы англис тилин үйрөнүп атканда деле бизге багыт берет да, көбүрөөк китеп окусун, жанагы кыска саптын ырларды жаттасын депчи. Бул ата-энеден көп нерсе көз каранды да. Анан эми балдар акырындап мына тарбияланып үйрөнүп келатса.
Бакчада кыргыз тилинен тышкары орус жана англис тили да балдарга үйрөтүлөт. Эки ай ичинде мындагы балдар кыргыз тилинде ырдап, ал тургай манас эпосунан үзүндү жаттаганга да үлгүрүштү.
Сөйгө жашы келгенде күйүп турган чөп болду. Өлдү кыргыз ичинде мындай тентек жок болду.
Какбаганы көк көйдөн манас бүгүн үтүн алыптый. Тонатайда таада тогутуп оун сааптый.
Манас атанын 40 чоросу болгон, э? Ошол 40 чоро биздин мамлекеттин кайсы атрибутунда тартылды эле? Желекте. Желектин ортосунда эмне тартылды эле? Күн.
Балдардын тилин таба билип, түрдүү оюн уюштурган Майрамгүл Жумаканова мунун себебинен деле балдар күн сайын ар түрдүү сөздөрдү үйрөнө аларын белгилейт.
Балдар, анда эмесе биз бүгүн жолук таштамай деген оюнду ойноп жатып, биз жолук анан оюн деген сөздү үйрөндүк, э? Оюнду мурдатан эле билебиз, жолук деген сөздү үйрөндүк, э? Жолук деген эмне эле? Апалар башына сала турган баш кийим.
Бишкектин так борборунда жайгашкан Наристе бала бакчасында 200 жакын бала тарбияланат. Мекеменин директору Айнур Аманбаеванын айтымында, кыргыз тилиндеги бакчалардын аздыгы коомчулуктун талабына жараша.
Бул демилгени башкы прокуратурадан алгандан кийин биз коштоп, кубаттап алып кеттик да мунун баарын. Анан аларды ата-энелерге дагы жеткиргенде абдан кубанышты, алар дагы сүйүнүштү. Анткени азыр ата-энелерди тарбиялашыбыз керек, ата-энелерге жеткиликтүү болуш керек болот. Ушу ата-энелерди сүйлөтүп, ата-энелерди кыргызча ойлонтуруп ой жүрүшсүн. Көбүнчө ошолордон башташыбыз керек. Башка тилди ардактайбыз, сыйлайбыз, бирок өз тилибизди, өз маданиятыбызды ал жерден эч качан унутпашыбыз керек.
Балдардын тил үйрөнүүгө болгон кызыгуусун күчөтүү максатында мугалимдер кыргыз тилдүү театрлар менен иштеше башташты. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, республика боюнча 1390 бала бакча бар. Ал эми Бишкек шаардык муниципалитетке караштуу 90 бала бакча бар. Алардын 17 кыргыз тилинде иш алып барса, 12 орус. Ал эми калган 60 бала бакча аралаш тилде бөбөктөргө тарбия беришет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби түрдүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28-ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23-ноябрдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен. Ууда Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө шейшемби 23-ноябрь алдыдагы жарым сааттык программасынын биринчи жарымында парламенттик шайлоо алдындагы талапкерлердин кечээ башталган алгачкы теледебаты тууралуу айтып беребиз. Уктуруубуздун экинчи жарымында бийлик сырлары түрмөгүнөн мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Мамет Жулдуз Абылов менен маекти сунуш кылабыз.
Акимдер, эмелер баягы инерция менен эткенде акайыпка жагыныш үчүн
уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Бишкекте жол оңдоого бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сомо уурдалганы аныкталды. Бул тууралуу баш калаанын мэри Айбек Жунушалиев Азаттыкка билдирип, прокуратурага кат жолдонгонун айтты. Азаттык радиосу 1-ноябрда жолдон жоголгон 934 миллион сом деген иликтөө жарыялаган. Бюджеттен жоголгон бул каражат жолдордун курулушуна жумшалмак. Мэр Жунушалиев иликтөөдө аталган сумма дебитордук карыз экенин бышыктап, анын бир бөлүгүнүн эсеби табылганын белгиледи.
Ошол боюнча мына иликтөө жүргүзүлүп, азыр иштер козголуп, прокуратурага кат жолдогонбуз.
Бишкекте жол оңдоого байланыштуу коррупциялык иштер жана жолдордун сапаты боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Нидерландтын бир нече шаарында 3 күндөн бери коронавирус чектөөлөрүнө каршы нааразылык акциялары өтүп жатат. Роттердамда демонстранттар тартип коргоочулардын машинелерин өрттөгөндө полиция эскертүү иретинде асманга карай ок атып, суу чачып таратканга аргасыз болду. Жаракат алган 4 киши ооруканага жеткирилди. Жабыркагандардын арасында полиция кызматкерлери да бар. Бир күн мурун акцияга чыккан 10 адам кармалды. Өткөн аптада өлкө бийлиги 3 жумага жарым жартылай карантин киргизген эле. Нидерландта чоң адамдардын 85% вакцина алганына карабастан коронавируска чалдыккандардын саны кескин өсүп жатат. Ушундай эле нааразылык акциялары Бельгияда, Хорватияда, Швейцарияда жана Италияда да өттү. Кыргызстанда былтыр марттан бери коронавирус жуккандардын расмий катталган саны 183 миңге жакындап калды. Алардын 177 миңден көбүсү акайып, 3 миңге жакыны көз жумду. COVID-19 инфекциясын күнүгө 10 адам жуктуруп алганы аныкталууда. Өлкөдө илдетке каршы 6 түрдүү вакцина акысы сайылып жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин эсебинде 2 миллионго жакын адам эмделди. Алардын 850 миңден көбү 2 дозаны сайдырышты, калганы биринчи дозаны алышты. Эрежеге ылайык вакцина бир адамга 2 дозада берилет, аралыгы 3 жума болууга тийиш. Ошондой эле ооруп калуу тобокелдиги жогору адамдар жана башка каалоочулар вакцинанын 3-үнчү кошумча дозасын алса болот. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин Кыргызстанга билим берүү мекемелерин куруу долбоорун эртерээк баштоо маселесин сүйлөшүштү. Жапаров Мишустин менен Москвадагы иш сапарынын алкагында 22 ноябрда жолугушту. Расмий кабарда бул жаттагы сүйлөшүүнүн чоо жайы толук маалымдалган жок. Быйыл февралда президент Садыр Жапаров Орусияга барганда Москва Кыргызстанга орусча окута турган 44 мектеп курууга убада берген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусияга 22 ноябрда кеткен. Иш сапардын алкагында кыргыз-орус кызматташтыгынын ичинде энергетика, күйүүчү май боюнча маселе талкууланары айтылган. Жапаров Газпромбанктын биринчи вице-президенттери, башкармалыктын мүчөлөрү Денис Камышев жана Алексей Попович менен да жолугушту. Алар мамлекеттик долбоорлорду жана программаларды ишке ашырууда келишимдерге банктык колдоо көрсөтүүнү киргизүү максатында кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшту. Нарындагы номер 33 шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон 4 кишиге 7,5 миң сомдон айып пул салынды. Мелисбек Жунусов, Чыңгыз Капаров, Алмызбек Батырбеков жана Улан Бакасов эреже бузганы үчүн үгүт ушундай айыппул салынды. Алар үгүт жарнамаларын мектепке жана мечитке жакын жерге илгени тууралуу маселе борбордук шайлоо комиссиясында каралды. Жумушчу топ аталган талапкерлер президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптарын бузган деп аларга айыппул салууну сунуш кылды. Ал БШКнын 21 ноябрдагы жалпы жыйынында колдоо тапты. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жогорку кеңештеги 90 орунга саясий партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланып келет.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Коомдук теле радио берүү корпорациясында жогорку кеңештин шайлоосуна байланыштуу эң негизги дебаттар башталды. 22 ноябрдын кечиндеги биринчи таймашка 4 топтун Арузат, Эл Куту, Ишеним, Ынтымак жана Альянс партияларынын өкүлдөрү катышты. Талапкерлер өз программалары менен тааныштырып, суроолорго жооп беришти. Атаандаштар бири бирине чабуул жасашкан жок. Таймаш мурдагы саясий өнөктүктөргө салыштырганда суз өткөнү байкалды, дейт Эрнис Нурматов кабарчыбыз.
Лидерлердин дебаты деп аталганы менен саясий беттешке эки партиядан гана жетекчилер келсе, эки партиядан катардагы мүчөлөр чыкты. Арузат Эл Куту партиясынан Советбек Зикиров менен Ишеним партиясынан Медералиев, Ынтымак партиясынан анын лидери Марлен Маматалиев менен Альянс партиясынан анын тең төрагасы Жанар Акаев кармашка келди. Теледебаттар адаттагыдай эле 3 раундтан турду. Алардын биринчисинде суроолорду алып баруучулар берсе, экинчисинде талапкерлер бири-бирине узатышты. Үчүнчү бөлүктө болсо мессенджерлер аркылуу шайлоочулардан келген соболдор жаңырды. Кирешүү иретиндеги кайрылуулардан кийинки алгачкы суроо аймактык административдик реформа тууралуу болду. Журналист ал канчалык зарыл экенин, эмнелерди өзгөртүү керектигин сурады. Арузат Эл Куту партиясынын өкүлү Советбек Зикиров өзү аймактарды өнүктүрүү боюнча адис экенин маалымдап, бул боюнча ушул күнгө чейин бир да конкреттүү иштер жасалбаганын билдирди. Ал муну үчүн ар бир аймакка тиешелүү азыктарды өркүндөтүү идеясын ортого салды. Ишеним партиясынын талапкери Медералиев теманы быйыл кабыл алынган конституциянын редакциясы менен байланыштырып ойдуулады.
Буга чейин кандай болуп келген? Бардыгыбызга маалым. Маселен, айыл өкмөтү дайындоо процедурасында көп учурларда депутаттар тарабынан өздөрүнүн кудаларын, тааныштарын, классташтарын же болбосо ушундай учурларда болгон ойношторундагы дайындаган учурлар болгон. Азыр мындай саясий интрига жокко чыгат деген ишеничтемин. Жаңы конституция кабыл алгандан кийин жоопкерчиликтүү бир өз алдынча башкаруу сектордагы иштеген инсандын адилеттүү бийлик жүргүзүшүнө жакшы шарт өбөлгө түзөт.
Ушул жылдын 11 апрелинде референдумда кабыл алынган баш мыйзамга ылайык президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Ага ылайык өкмөттүн облустагы өкүлдөрү президенттин өкүлү болуп, акимдерди президент өзү дайындай баштаган. Жакында эле өзгөргөн мыйзамдардан соң айыл өкмөттөрдү акимдер дайындай турган болуп калган. Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев парламентте депутат катары мына ушул мыйзамдарды кезинде колдоого алганын белгилеп, бул жергиликтүү бийликтин жетекчилеринин ыйгарым укуктарын кеңейтэрин айтты. Акимдин аты бар, заты жок болбош керек, деди ал. Альянс партиясынын тең төрагасы Жанар Акаев тескерисинче бийлик вертикалынан качып, жергиликтүү бийликтерди шайлоону элдин өзүнүн колуна берүү керектигин кеп кылды.
Губернаторлук кызматты жоюш керек. Айыл өкмөт жана мэрлерди эл өзү түз шайлаш керек. Депутаттар эмес, эл өзү түз шайлаганга өтүшүбүз керек. Айыл өкмөттү дагы, мэрлерди дагы. Губернаторлук кызмат бул азыр жөн эле бир жерде бала бакча ачылса же бир көпүрөнүн ремонту бүтсө барып ошол жерде кайсысын көтөрүп алып лента кырканга гана жарайт. Ошол жерден барып акимдин бир союшун жеп кайра шаарга кайтат,
деди Жанар Акаев. Алып баруучулардын жогорку кеңештин ыйгарым укуктарынын кыскарышы жөнүндөгү кийинки суроосуна талапкерлердин жооптору окшошураак болду. Алар депутаттар өкмөттү шайлоодо же аны кызматтан кетирүүдө мүмкүнчүлүккө ээ болбогону менен башка укуктары бар экенин айтып жатышты. Жанар Акаев депутаттарда азыр микрофон гана калганын, ошол аркылуу элдин үнүн жеткирип, көп жумуштарды бүткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар, деди. Марлен Маматалиев буга чейинки өкмөттөрдү куроодо министрликтердин тагдырын бир ууч гана депутаттар чечип келгенин, эми ошонун баары президенттин колуна өткөнүн, бул башламандык жаратпай турганын айтты. Медиралиев да эл өкүлдөрү мурда саясий бизнес кылып келишкенин кошумчалап, ошонун айынан алар аталган ыйгарым укугунан айрылышты деп баалады. Ал бирок азыр парламентте чекараларды делимитациялоо жана демаркациялоо, өкмөттү, жогорку сотту, башкы прокуратураны бекитүү укугу калганын айтты. Советбек Зикиров болсо депутаттардын саны 120-дан 90-го түшкөнүн белгилеп, эми сапаттуу оңдоо зарылдыгына токтолду.
Мисалы тарыхты карасак 30 жылдан бери мен мектепте окуган депутаттар азыр чуркап атат. 3-4 жолу ушул депутаттарды карасак канча жүрүп башыбыз алмаштырды. Карасак мисалы ынтымакта 10 депутат кетип атат. Ишенимде 6 депутат, анан көр кеңеш бирол дагы бар. Альянстан дагы 10 депутат кетип атат. Уже 5-6-нчы да. 2 мөнөттөн узак шайлана албай турган биз мыйзам киргизебиз. Иллюстрация мыйзамы аркылуу биз жогорку кеңештин сапатын өзгөртөбүз.
Кийинки суроо экономикага байланыштуу болду. Тагырагы алып баруучулар дүйнөнүн экономикалык картасында Кыргызстандын ордун кантип аныктайбыз деген суроо коюшту. Арузат Эл Куту партиясынын өкүлү мында Кытай менен кызматташууга басым жасоо жөнүндө кеп кылса, Ишеним партиясынын өкүлү Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы тең ата атаандаштык тууралуу сөз кылды. Альянстын талапкери болсо электромобилдерди колдоо жана туризмди өркүндөтүү боюнча маселе козгоду. Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев мындай максатын ортого салды.
Албетте бизде нефть, газ жок, бирок бизде Кудай өз берген өздүн сууларыбыз бар. 35,000 дарыябыз бар экен. Тилекке каршы мына суунун эң башында туруп биз электр энергияны сата турган эмес, кайра наоборот сата ала турган мамлекет болуп атабыз. Биз ушуну туура колдонуп, мына биз өзүбүздүн программабызды айтып кетип атабыз. Келиңиздер, мыйзамдардын баардыгын жазып берели, инвесторлорго бүт шарттарды түзүп берели, келип мына ушул биз айткан дарыялардын баардыгында мини гестерди жана ошондой эле күн менен, ошондой эле мына шамал менен боло турган ар кандай электр энергияны чыгарайлы.
Алып баруучулардын 4-нчү суроосу убада жөнүндө болду. Ар бир талапкер өздөрү айткан нерселер реалдуу экенин алар сөзсүз аткарылаарына ишендирүүгө аракет кылышты. 2-нчи раундда болсо талапкерлер бири бирине ага чейин өздөрү айткан позицияларына байланыштуу суроолорду беришти. Ошол эле депутатты 2 мөнөттөн ашык шайлануусуна чектөө коюу, парламентаризм, азык түлүк кымбаттыгы, жүлүк пулдар жана башкалар жөнүндө суроо жооптор жаңырды. Бул темалардын ичинде Жанар Акаевдин депутаттарга бармак изи аркылуу добуш берүү системасын киргизүү идеясы жаңыча сунуш болгонсуду. 1-2 бөлүктөрүндө сууз уланган телетаймаш 3-чү раундка келгенде гана аз маз кызыды. Буга шайлоочулар тараптан бүйүр кызыткан суроолордун берилиши себеп болду. Мындан ар бир талапкерге 6 суроо коюлду. Анын ичинде Советбек Зикировго ал мүчөлүк кылган Арузат Эл Куту партиясынын лидери Алмакан Бекова жөнүндө болду. Модератор ачык булактарда ал космо энергетик табу бекени жазылганын, төлгө ачарын, буга чейин өлкө жетекчилери ага кеңешип турганын айтып жүргөнү баяндалганын белгилеп, анын чын төгүнүн сурады. Ага Зикиров минтип жооп берди.
Как сказать, патриот, она не получает пенсии.
Ал өтө патриот айым, пенсия албайт. Биздин өлкөдөгү аялдарды өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. Көптөгөн тренингдерди өткөргөн. Ал өзү дагы интернатта окугандыктан жетимдер үйлөрүнө көп кайрымдуулук жасап турат. Сүйлөшүп отурсаңыз абдан жакшы киши.
Ишеним партиясынын өкүлү Медиралиевке партиянын программасы, пенсиялык саясат жана башка темалар жөнүндө суроолор берилди. Соңунда анын өзүнө тиешелүү темалар айтылды. Тагырагы Алиев юрист катары азыркы баш мыйзамды талкуулаган конституциялык кеңешмеде мүчө болгону белгиленип, ошон үчүн бийликтин партиясына кирип калдыңызбы деген суроо жаңырды. Ал өзү партиялардан сунуштар ага чейин да түшкөнүн, бирок эми гана кабыл алганын айтты. Кийинки партиянын бийликтеги коргоочусу жөнүндө суроого Медер Алиев мындай жооп кылды.
Я бы, наверное, не стал так считать.
Мен антип эсептебейт элем. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нургожоевич өзүнүн интервьюсунда бул боюнча так түшүндүрмө берип, эч бир партияны колдобой турганын айтты. Эгер кайсы бир партия өзүн бийликчил деп атап жатса да, ал маанилүү эмес. Ал басып өткөн жол, алардын тазалыгы, маанилүүсү мына ушул нерселер.
Вот это важно.
Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиевке болсо, президенттин чөбусундагы өкүлү Эркин Тентишевдин уулу Бакыт Тентишев алардын катарында баратканы тууралуу собол берилип, бул административдик ресурспу деп суралды. Партия лидери Тентишев атайын тандалбаганын, аны чүйдөгү жамаат сунуштаганын маалымдады. Кийин ынтымакта мурдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алууга жана административдик ресурс колдонууга айыпталган Биримдик партиясы менен Мекеним Кыргызстан партиясынан чыккандардын катары аларда көптүгү айтылды. Былтыркы жарышта өзү да Мекеним Кыргызстан менен чыккан Марлен Маматалиев ага мындайча түшүндүрмө берди.
Настолько мне известно было журналистское расследование.
Мен билгенден бул боюнча атайын журналисттик иликтөө да чыгарышты. Анда сиз атаган партиялардын мүчөлөрү азыр жарышка түшкөн дээрлик бардык партияларда бар экени көрсөтүлүптүр. Пайыздык көрсөткүчтө аларга салыштырмалуу азыраак экен.
Альянс партиясынын тең төрагасы Жанар Акаевке партияларды алмаштырууну мода кылып алгансызбы деген суроо жолдонду. Акаев алгач КСДП партиясынан депутат болуп, кийин КЛДП партиясынын, Атамекен партиясынын катарында жарыштарга катышканы белгилүү. Ал канча партияга кирсе да принциптен чыкпаганын айтып, бул шайлоодо прогрессивдүү талапкерлер менен чыгуу үчүн жаңы күчкө бириккенин кошумчалады. Кийин добуш сатып алуу тууралуу да айта кетти.
Мына ушул шайлоо башка шайлоолордон айырмаланып атат. Акимдер, мэрлер, губернаторлор конкреттүү бийликтин партиясында иштеп аткан жок. Президенттин эрки бул жерде мындай күчтүү болду. Экинчиси эми сатып алууда калды маселе. Кайсы шаар экенин айтпай эле коеюн. Айрым кандидаттар камоктор менен иштешип атышыптыр. Ымдашып кирет экен шайлоочу. Ал болсо мага сүрөтүн көрсөтүп атат экен тигил партиянын эмени. Сүрөтүн көрсөтүп атат экен ошону шайлайсың деп. Макул деп ымдашкандан кийин анан ошол жерден камоктон өзүңө керектүү нерсени 2000 сомго чейин ала берсең болот дегендей мындай бир дагы бир кыргыздар бир жолун таап атат да.
Ошентип төрт партиянын өкүлдөрү дебаттын соңунда дагы бир кайрылуу жасап жыйынтыкташты. Лидерлердин теледебатынын алкагында 23, 24, 25, 26 ноябрларда 4-5 партиянын өкүлдөрү беттеш өткөрөт. 21 партиянын айым талапкерлери жана жаш талапкерлери өзүнчө форматта ЛТР телеканалы аркылуу дебат өткөрүшүүдө. Алар мындан сырткары тегерек үстөл жана жеке кайрылуу форматтар аркылуу да шайлоочуларга программаларын жеткирүүдө. Ал эми бир мандаттуу 36 округ боюнча шайлоого катышып жаткан 300 талапкер облустук медиалардын платформасында таймашып жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкекте жол оңдоого бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сому уурдалганы аныкталды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагы коррупция тууралуу жана кыйноо жөнүндө айтып чыккан Ак жол Райымбердиев жумуштан алынганын билдирди. Армениянын мурдагы президенти Серж Сарксянга жемкорлук боюнча жаңы кылмыш иши ачылды. Европа биримдигинин жана Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин кезектеги жолугушуусунда Ооганстандагы кырдаалга көңүл бурулду. Ош облусунда көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон сатыла баштаганын президенттин Оштогу өкүлчүлүгү кечээ билдирди. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргызстандын мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Мамбет Жунус Абылов болду. Ал маегинде курулуш тармагынан кантип мамлекеттик кызматка келгенин, Аскар Акаевдин ишенимине киргени, Абсамат Масалиев менен мамилеси, Максим Бакиевдин аны элчи кызматынан кантип түшүргөнү, оппозицияга эмне үчүн өткөнү жана башка маселелер тууралуу кенен сөз кылды. Азыр ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүздөр болот. Абылов менен Бакыт Орунбеков маектешти.
Мамбет Жунус ага, ошентип сиз Кыргызстандын курулуш тармагын башкарып жетектеп тургандан кийин эле күтүлбөгөн жерден Мамбет Жунус Абылов Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болду да. Элдин баары таң калып эле калды. Таң калган биринчи чети бул Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болуш үчүн президенттин эң жакын ишенимдүү адамы болот депчи. Сиз ошондо Акаевдин ишенимине кирип жакын адам болуп калгансыз да, туурабы? 95-жылы болчу.
Жок, мындай болуп калды. Наоборот, таяк курушту жетектеп турганда жер титиреп кетти 92-жылы, эсиңизде барбы? Тоолук, Жумгал, Суусамыр, Талас, Каракөл, Ташкенге чейин үйлөр талкаланды.
Ошол зонада э?
92-жылы. Анан Аскар Акаевич эмеде көлдө эс алып аткан учур экен. Анан мен эртең менен ишке келгенде эле Андрей Андреевич звонить этти мага. Мамбет Жунус эч жака чыкпай тур деп айтты. Эме Аскар Акаевич көлдө экен. Ушундай вот сен эч жака чыкпай тур деп айтты. Анан кийин эле бир убакта кайтып узант этти. Аскар Акаевич самолетин учуп чыкты бияка. Бизди аэропорттон күтсүн деди. Анан аярдан машинасы отуруп эле бардым мен. Эки машинанын чөлгөнүн айтты. Көрсө текшерим куулуп эме тиги Фишер анан Чыңгысов үчө тиги вертолет менен учуп кыдырып кетишиптир. Жанагы суусамарга барып эме анан эле Аскар Акаевич келгиче келип калды. Анан Аскар Акаевич келип эле тиги ошо жанагы залында эле тиги аэропорт чогулуш өткөрүп туруп эле ошол жерден указ поручить ликвидацию последствий землетрясения было. И всех обязал өкмөттүн баардыгын
сизге
оказать содействие деп. Оказать содействие выполнять эти деп туруп эле анан эле Иорданда айтты Андрей Андреевич, Мамбетжан Сабылович жүргө деп туруп экөөбүз дээштүү эле вертолетке отуруп кеттик. Тигилерден сураган да жок тиги үчөөнүн. Анан барып кыдырып көрдүк, көргөн эми баягы мен курулуш менен түшүнүп турам да. Кандай андай баягы май полгон эме жерге барып үйүнө алып куран окуттук, башка эме кылдык анан кечин келатканда айтты. Эгерде муну сентябрга чейин ушуну бүтүрбөсөк коммунисттер ансыз эле мага эметип атат, каршы иштеп атышат. Коммунисттер күчтүү болчу анда. Өзүн жоопкерчиликтин бүт мойнуна ал.
Элди суукка калтырбай үйүн жайлуу
кылам. Сентябрга чейин киши калбай үйлүү болсун. Ошондон анан мен күн түн эметип ошондо жасалган объем жана Оштогу 13-жылкы трагедиядан үч эсе көп болчу. Ошонун баардыгы менен шойгу менен жакшы болуп калганды ошондон да. Шойгуга барып барып баардыгын жасап туруп сентябрда жанагы сессия башталарда баары даяр болуп калат, түшүнүңүзбү? Бир кишиден арыз түшкөн жок, бир кишиден эме түшкөн жок баардыгын.
Ошондо ишенимдер акыр барыптыр сизди эмне үчүн БШКга алып барды дейм да.
Анан ошондо мен ушундай түшүнүп калдым. Самый сложный маселени бул балага тапшырса болот экен дегенге келгенби деп калдым да. Болбосо Фишерге тапшырган жок, Чыңгысовго тапшырган жок, түшүндүңүзбү? Мага тапшырып атпайбы да.
Анан эми кийин
анан кийин ошол эле болгон. Ошол эле болгон. Муну кийин түшүндүм. Кийин баягы мен МЧС болуп турганда түшүндүм да. МЧС министр болгонбу? Ошондо Коштөбөйдө ак талаада жер тиреп кетпедиби?
Ооба.
Мен ошондо оозуна чыкты да. Ага чейин мен билбей эле жүргөм. Анан эмне үчүн мени тиги центр избиркомга алып барганын мен мындай деп кабыл алчумун да. Мен тиги Насирдин Исанович постоянно интервью берип, анан өзү эме жазчу, макалаларды жазчу. Анан мен да ушундай өнөрүм бар да, ошо макала жазам, эме берем ошондой да. Анан мен макалаларымды окуп жүргөн экен. Токмокто стекольный заводду куруп атканбыз. Ошол жерге чогулуш өткөрүп атсам эле мага телефон келип калды. Аскар Акаевич саат 3:00 срочно келсин деп атат. Түз эле мага келсин деп атат. Мун 3:00 шашылыш эле даже бутунда чаңды сүртүп алып атып объекттер кыдырган да. Кийин Аскар Акаевич кирип диван ушунда отурганда бутум көрүп алды, же жашыра албайм, же кое албайм, чаң ботинка. Анан ошол жерден мага мынтип суроо берди да. Мамбетжанов Шайлоо деген угуп атасың, угуп атам. Анан Ошто губернатор эме болчу Жаныш Рустамбек. Анан ал болсо ошондой эле баары эле колдоп атат деп эле колтоп бирөө кеткен эсиңизде барбы? Ошондой 2 миллион эл минтип чыда, тигинип чыда деп. Анан биякта шайлоо жок, элдер колдоп атат деп эметип атат. Анан кандай кылсак шайлоо, сен ушу демократия боюнча да эме жазып жүрөсүң? Мен окуп жүрөм демократия боюнча деп да. Кандай кылсак шайлоого барсакпы? Ушинтип айтты да. Шайлоого барасыз деп, бул демократия играет деп коңшуларыбыз түшүнүңүз да кимдер экен. Булар чычалап атат. Барбайын десек донорлор бизге бербей койгон турат. Демократия үчүн берип атат да эми жана помощту. Анан мен ушундай эметип турам. Деди мен айттым Аскар Акаевич, эми демократияге багыт алдыкпы? Значит, шайлоого барыш керек. Деген сөз өзүмөн чыгып атпайбы? Десе, анда сен өткөрөсүң деди. Мен ошондо түшүндүм, түшүндүңүзбү? Анда өзүң өткөр деди. Бирок шайлоонун этеги менен шайлоо жыйынтыгы жакшы чыккандан кийин тегереги менен эме кылды да, жакындап кетпесин.
Ошол шайлоонун жыйынтыгы жөнүндө айтасызбы? Мына бүгүн чындап сыр бөлүшчү, ачык айтчу күн эмеспи? Ошол 95-жылдагы президенттик шайлоо ушул адилет, ак, таза өттү деп эсептейсизби? Өткөнбү? Болбосо башка оппоненттер айтып жүрбөйбү, экинчи жолку шайлоодо дагы Аскар Акаевич утулган болчу депчи.
Ошо Абсмат Масалиев утуп кеткен
деген айтып берейин. Анан бүт эме бүт чет эл эмелерден положительный эме келди да. Кыргызстан демократияга эмеге багытка да бир значимый шаг жасады деп келди. Шайлоо ошондо демократия жол менен өттү. Шайлоо ошон мен айттым, шайлоонун көркүн Абсмат Масалиев чыгарды. Дедим да, десе эмне үчүн деди. Аскар акайшы. Эгер да Абсмат Масалиев 30% жакын алды да. Сиздин атаандашыңыз 30% жакын алып аткандан кийин бул шайлоону атаандаш шайлоо деп бүт дүйнө жүзү тааныйт. Эгерде Шерипкул ошондой 2% алмаган, Масалиев да 3-4% алып токтогондо эч ким ишенбек эмес да. Анан ошондо жанагы шайлоо таза өттү деп мен айтам. Экинчи, шайлоодо бузуулар болгонун мен байкадым. Бузуулар кайсы жерде болду? Бул тиги анда азыр акимдер деп атпайлыкпы да, ошо акимдер эмелер баягы инерция менен иштейт экен да, акаевге жагыныш үчүн, өзүнүн жеринде жаман көрүнбөш үчүн ошолор ошо жактан бир мамлекеттерге киришти. Мен
демек фальсификация болгон деп эсептесек болот.
Фальсификация болгон күндө дагы эмени тиги атаандаштыкты тең атаандаштык жол бербей коюшту да.
Анан ошол жакшы иштедиңиз, ал жерде дагы анан кийин бир фактыны сурайын деп атам да. Сиз ошол 97-жылы өзгөчө кырдаалдар министри болуп турган убакта азыркы Ак үйдүн айланасын темир тор менен курчоо боюнча демилге көтөрүп, ал демилгеңиз колдоо таап өзүңүз курчаган экенсиз. Ушундай болгонбу? Сиздин демилгеңизби?
Бул сал туура эмес маалымат. Анан эсиңиздерде барбы, жанагы Ак үйгө кирерде күндө жумушка келерди да, Ак үйдүн киреэшинен тепкичтетерди да, тиги сол Доронбек Садырбаев, анда тиги Жээнбеков деген депутаттар болчу, Сатыбалы Жээнбеков деген ошолдо депутат эмес, ошолор күндө эметип туруп кишилерди отургузуп коет. Мен келатканда эле пикетчиктерди, мен келатканда эле эметип тиги качканда болбойн деп аларга барам, тамаша кылып сүйлөшөм, эметип андан кийин кирем. Алар болсо бирдекени айтат,
ким курчады анда тиги мен?
Анан эми ушундай болуп атты да, болуп аткандан кийин Аскар Акаевич көрүп турат да, бул минеге айланып кетиши мүмкүн, жаңжалга айланып кетиши мүмкүн, эме болушу мүмкүн. Анан демократия, демократия түшүнүңүз. Анан кийин шайлоо бүттү да. Шайлоо бүттү.
Сиз жанагы кашаны сиз курдурганбыз?
Эмен себебин айтып бербейм. Анан кийин мени МЧС министр кылып дайындашкандан кийин анан бир күнү Аскар Акаевич чакырды. Мамбетжанов, өзүң жана центрком болуп турганда көрдүң, демократия болгондон кийин ушундай митингди токтобойт, башка болбойт. Анан жакшы дагы бүтүн митинг чыга айланган жок. Ошондуктан азыр эмени ушундай бир эмелерди айтты, жана мамлекетте гайд бар, кандай мындай дегендер болот экен, ошо жана митингчилердин өзүнчө пулушаты болот экен, башка болот экен. Ошондо Ак үйдүгө мындай эметпеш үчүн Ак үйдү королош керек.
Демек демилге Акаевдин өзүнөн чыкты.
Да, түп түз өзүнөн.
Сиз курдуңуз ушул?
Жок, кыла турсаңыз эми колумда. Анан мен айттым да, Аскар Акаевич, сиз ушуну айтып атасыз, бул деген мен жалаң эле өзгөчө кырдаалдар эмес, мен граждандык коргоо министримин да еще. Анан мынау Ак үйдүн асты несколько этаж жерге кеткен, Советтер Союзу ичинде курган үй да. Ошондо бүт мына бул өкмөттүн баардык иш ошол жакта өтүргөн бүт эмелер бар,
инфраструктура, бункерлер,
бункер бүт баардыгы. Анан ошондо мындай да, ал объект гражданский оборонанын объектиси болуп эсептелет. Мен министр болуп баардык гражданский оборонанын объекттерди охраняйм да, мен ал гражданский оборонага мен киргизбешим керек экен. Ал эми сиздер болсо, сиз болсо президент болуп келгенден кийин сиз ал объектини гражданский оборонадан алып госохрананы киргизип койдуңуз.
Жок, кыскасы тиги темир кашаны ким курду
деп дедим да. Эгерде сиз мага гражданский оборонанын объектин өткөрүп берсеңиз, мен анда Жумагулов менен сүйлөшөм. Жумагулов закон бар да гражданский оборона боюнча. Жумагулов мени планга киргизсе, мен ошону курам.
Демек сиз курдуңуз да, туурабы?
Ооба, мен курган жок, муну Танаев курду. Мен только жанагы токтом чыгардык,
өкмөт жок. Токтом чыгаргандан кийин подрядчикке тендер өткөрдүк. Танаев утту, Танаев курду.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздө Кыргыз Республикасынын мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Мамбетжунус Абылов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Биздин интернеттеги дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 23-ноябрь шейшемби күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып бардым.